Διαβάζουμε τη χάρη του Κυρίου μας από τον Ισαΐα στη σελίδα 663, κεφάλαιο Νιζήτα, και από το 15 εδάφιο. Ισαΐας, Νιζήτα κεφάλαιο, και το 15 εδάφιο, 663 σελίδα. Διότι ούτων λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Σας παρακαλώ, ανοίχτε και στην σελίδα 853, είναι το κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, το ήτε κεφάλαιο, και από το 5 εδάφιο. Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, 853 σελίδα, ήτα, το 8ο δηλαδή κεφάλαιο, και 5 εδάφιο. Όταν δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον είπε λόγο και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω να είπα με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς ατούτον: Ήπαγε και υπάγει, και προς τον άλλον: Έρχω και έρχεται, και προς τον δούλο μου: Κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συρθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουν καθίσει μετά το Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε ή της βασιλείας θέλουν εκλειφθεί εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον: Ήπαγε, και ως επίστευσας ας γίνησε. Και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ο Ισαΐας μας μιλάει για τον υπέρτατο. Υπέρτατο σημαίνει ότι τίποτα δεν υπάρχει πιο μεγάλο σε αξία, σε τιμή. Δεν μπορεί τίποτα άλλο να ξεπεράσει αυτόν που λέγεται ο υπέρτατος. Αυτός μιλάει, ο ύψιστος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πιο υψηλό από αυτό. Το ύψος είναι το υπερθετικός βαθμός του υψηλός. Δηλαδή ο πιο μεγάλος, ό,τι μεγαλύτερο μπορεί να υπάρξει. Αυτό μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει επίσης ο κατοικών την αιωνιότητα, αυτός που είναι έξω από το χρόνο. Αυτόν τον οποίο οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια δεν τον επηρεάζουν, είναι έξω από το χρόνο. Κατοικεί την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Ο Θεός τον οποίο λατρεύω είναι ο Άγιος, αδελφοί. Είναι αυτός ο οποίος είναι ένα υπέρλαμπρο, καθαρό χρυσάφι. Είναι αυτός ο οποίος είναι γεμάτος όλος αγάπη. Αυτός μας μιλάει. Και να σκεφτείτε, αδελφοί, ο Θεός να μιλάει στον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τον υπέρτατο, τον ύψιστο, τον Άγιο με εμάς που είμαστε άνθρωποι, θνητοί, φθαρτοί? Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να μιλάει και να απευθύνεται στον άνθρωπο? Η αγάπη του, αδελφοί. Αυτός ο Θεός μιλάει από αγάπη και μόνο για τα παιδιά του. Όμως μας συστήνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλει ακριβώς να καταλάβουμε κάτι. Εγώ που είμαι ο υπέρτατος, ο ύψιστος, ο Άγιος, εγώ που κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο. Και σε άλλο σημείο λέει: Κύριε, ο ουρανός είναι ο θρόνος σου και η γη υποπόδιο των ποδών σου. Οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωράνε. Εγώ είμαι τόσο απέραντος. Δεν μπορεί το μυαλό να συλλάβει την απεραντοσύνη του Θεού. Εγώ που έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, θέλω σήμερα να σας πω ένα μυστικό. Θέλω να σας πω κάτι. Ότι εγώ που δεν με χωράνει η ουρανή των ουρανών, εγώ ο οποίος κατοικώ την αιωνιότητα, εγώ που κατοικώ στα υψηλά και σε άγιο τόπο, κατοικώ όμως και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τι μυστήριο είναι αυτό! Τι μυστήριο είναι αυτό να χωράει, να μην τον χωράνε οι ουρανοί και να τον χωράει μια καρδιά. Ναι, μια καρδιά, αλλά καρδιά ταπεινωμένη, μια καρδιά συντριμμένη. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά θαύμαζα, αδελφοί, το μυστήριο αυτό της αγάπης του Θεού. Ένας υπέρτατος Θεός, ένας μεγαλειώδης Θεός, να δέχεται να κατοικήσει μέσα σε μια ταπεινή καρδιά, μια συντριμμένη καρδιά. Για ποιο λόγο, Κύριε, κατοικείς εκεί? Κατοικώ σε ταπεινή καρδιά, συντετριμμένη καρδιά, ταπεινό πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντετριμμένων. Κατοικώ μέσα στην καρδιά την συντριμμένη, την ταπεινωμένη, το πνεύμα το ταπεινό, για να το ζωοποιώ, να του δίνω ζωή. Και όταν ο Θεός κατοικεί μέσα μας και όταν εμείς ταπεινώνουμε την καρδιά μας και έχουμε μια καρδιά απλή, ταπεινή, τότε κατοικεί ο Θεός και δεχόμαστε τη ζωοποίηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή ζωή. Εάν νιώθω ότι δεν έχω ζωή, σημαίνει ότι λείπει ο Κύριος από την καρδιά μου. Η παρουσία του Θεού φέρνει ζωή. Και όταν λέμε φέρνει ζωή, φέρνει ευλογία, φέρνει χαρά, φέρνει αγαλίαση, φέρνει αισιοδοξία, διώχνει έξω το φόβο, διώχνει έξω πράγματα τα οποία φιλοξενεί ο φυσικός άνθρωπος, απαγοητεύσεις, θα πάμε καλά. Η καρδιά που φιλοξενεί το Χριστό λέει θα πάμε καλά. Πού το ξέρεις? Έχω το Χριστό, είναι ο Χριστός μαζί μου. Είναι άνθρωπος ο οποίος, ο ταπεινός άνθρωπος τον οποίον ζωοποιεί ο Θεός, είναι άνθρωπος αισιόδοξος, ευλογημένος, αγαπάει, συγχωρεί, δέχεται τον πλησίον του. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσω, αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε, δηλαδή μια καρδιά που ο Θεός να αναπαύεται μέσα, μια καρδιά η οποία δεν θα δείχνει τον εαυτό της αλλά τον Θεόν. Ο Ιωάννης, όταν ο βαπτιστής, όταν γνώρισε τον Κύριο, του αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός, είπε από εδώ και πέρα εγώ, που με δοξάζετε, που λέτε τόσα σπουδαία για μένα, που είμαι, που εγώ τώρα θα ελαττώνομαι και αυτός θα αυξάνει. Αυτή είναι η ταπεινή καρδιά. Ελαττώνεται το εγώ μου και φανερώνεται ο Χριστός. Μειώνομαι εγώ και δείχνω το Χριστό. Και η επιθυμία μου ποια είναι? Να γίνεται το θέλημα του Θεού, να γίνεται η βασιλεία του Θεού επί της γης, να εδραιώνεται, να σώζονται ψυχές, να ευλογούνται ψυχές, να ευλογούνται τα αδέρφια μου. Αυτή είναι η ταπεινή καρδιά, η γεμάτη με Θεό. Να ευλογηθεί ο αδερφός μου, να χαρεί ο αδερφός μου, να χαίρομαι να ακούω καλά νέα. Άμα ακούς κάτι καλό για τον αδερφό και στεναχωριέσαι, λείπει ο Θεός. Χρειάζομαι μετάνοια, χρειάζομαι επιστροφή. Δεν θα το ξεχάσω ένα μάθημα που μου έδωσε ένας αδερφός. Ένα καλοκαίρι που ήμασταν με τη γυναίκα μου σε ένα νησί και εκεί στην εκκλησία υπήρχαν δύο αδερφοί που μαλώνανε. Ο ποιμένας με έναν αδερφό απλό. Και συνέβαινε αυτό γιατί ο απλός αυτός ο αδερφός είχε κάνει δώρο ένα ερκοντήσιο στην εκκλησία, αλλά το τηλεκοντρόλ το κράτησε στη θέση του. Και όταν έμπαινε στην εκκλησία άναβε το τηλεκοντρόλ. Όταν κρύωνε ή ζεστανόταν, αναλόγως το έσβηνε, το άναβε. Και υπήρχε ένας ερεθισμός μεταξύ του ποιμένα και αυτού του αδερφού. Και θυμάμαι ότι όταν τέλειωσε η εκκλησία, ήταν και ένας άλλος πρεσβύτερος, ποιμένας ήταν ο αδερφός, σε αυτή την εκκλησία είχαμε πάει ως επισκέπτες, και είπε: μη φύγετε αδερφοί, καθίστε να λύσουμε αυτή τη διαφορά. Και έκατσε ο ποιμένας, αυτός ο αδερφός που είχε προσφέρει το air condition στην εκκλησία, εγώ, ο άλλος αδερφός, και έκατσε, κάλεσε ο ποιμένας και τον ιδρυτή αυτής της εκκλησίας. Ήταν αυτός που από το σπίτι του είχε ξεκινήσει μια εκκλησία που σήμερα είναι πάρα πολλές δεκάδες στα μέλη και ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε ο ποιμένας, λέει: αδερφοί, εδώ έχουμε με τον αδερφό πρόβλημα. δεν είναι υπακούει να αφήσει το τηλεκοντρόλ. Το έχει βάλει στην τσέπη του και αναποσβήνει το τηλεκοντρόλ. Οι αδερφοί στεναχωριούνται. Μου φάνηκε εύκολο ένα από τα εύκολα προβλήματα που καλούμουν να δώσω την απάντηση. Ο αδερφός βέβαια τον ακούσαμε, λέει αδερφέ όχι, θα μου το χαλάσουνε, εγώ το έχω δώσει. Ίσως ήθελε να δείξει και λίγο ότι βλέπετε εγώ το έχω κάνει δώρο. Ξέρετε, καμιά φορά μέσα στην καρδιά μας κρύβονται πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είμαι ταπεινός. Όταν διαπληκτίζομαι με έναν αδερφό, όταν είμαι σε κόντρα με έναν αδερφό, σίγουρα δεν έχω ταπεινή καρδιά, σίγουρα. Μα έχω δίκιο. Δίκιο σίγουρα έχεις ή μπορεί να μην έχεις, αλλά σίγουρα δεν είσαι ταπεινός. Δεν είναι μια ταπεινή αυτή η καρδιά που κατοικεί ο Θεός. Έχεις χάσει την παρουσία του Θεού, γι' αυτό διεκδικείς, μαλώνεις, γίνεται ερεθισμός. Γιατί μόνο εκ της έρηδος προέρχεται η περηφάνεια, εκ της περηφανίας προέρχεται η έρηδα, λέει ο λόγος του Θεού. Όταν ακούσαμε το πρόβλημα μου φάνηκε εύκολο. Λέω αδερφέ, επιγόντως να παραδώσεις το τηλεκοντρόλ. Όχι, έλεγε, δεν το παραδίδω. Μίλησε και ο άλλος, ο αδερφός, λέει αδερφέ, τι κάνουμε στην εκκλησία και αν προσφέρουμε κάτι το δίνουμε για τον Κύριο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά στο τέλος μίλησε και ο ταπεινός, ο πολύ ταπεινός, αυτός που μέσα του κατοικούσε πολύ Θεός. Ξέρετε τι είπε αυτός ο αδερφός? Είχε σκύψει το κεφάλι του, από τα μάτια του τρέχανε δάκρυα. Δεν μίλησε κατά τέτοιο τρόπο ούτε να επιπλήξει τον έναν ή τον άλλον, αλλά είπε, αδέρφια μου, λέει, αυτή την ώρα είσαστε ευχαριστημένοι? Μαλώνετε εσείς οι δύο, είσαστε ευχαριστημένοι? Ξέρετε ότι ο Κύριος αυτή την ώρα λυπάται για αυτό που συμβαίνει μέσα στην εκκλησία του, και ήμασταν στο κέντρο της εκκλησίας. Είχαμε κάτι σε κάποια θρανία. Αυτή την ώρα είναι και ο Κύριος εδώ και βλέπει. Αδερφέ, λέει, εσύ ποιμένα, άμα τώρα σου πω ότι εσύ έχεις δίκιο και πας στο σπίτι σου και ο αδερφός είναι σε μια κατάσταση έτσι και τον έχεις, ας πούμε, κάπως και τον επιπλήτης, θα είσαι ευχαριστημένος που ο αδερφός σου είναι έτσι? Ή αν σου δώσω εσένα, αδερφέ, που έδωσες το air condition και σου πω ότι εσύ έχεις δίκιο, την ώρα που η εκκλησία στεναχωριέται, εσύ θα κοιμηθείς ευχαριστημένος? Δεν στεναχωριόσαστε που στεναχωριέται ο Κύριος? Δεν λυπόσαστε που με αυτό που κάνετε? Ο Κύριος έδωσε το αίμα του για να υπέρ ημών. Ο Κύριος άφησε το δίκαιο του για μας. Ο Κύριος λέει το αυτό φρόνημα να είναι μεταξύ σας, όπως ήταν Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμησε, λέει, αρπαγή. Εκένωσε τον εαυτό του, έγινε δούλος για να μας σώσει. Και εσείς μαλώνετε για ένα air condition? Και έκλαιγε ο αδελφός. Και κατάλαβα ότι αυτό που μου έλειπε σε μένα σε σχέση με τον αδερφό ήταν αυτή η ταπείνωσή του, αυτή η αγάπη για την Εκκλησία του Θεού. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος από μια ταπεινή καρδιά στην οποία κατοικεί ο Θεός, εκεί βγαίνει μια ιδιαίτερη αγάπη. Καμιά φορά το μυαλό μας βγάζει σοφία, νομίζουμε ότι βγάζει σοφία, αλλά από μια ταπεινή καρδιά βγαίνει έλεος και αγάπη. Και ο Θεός δεν θέλει τη σοφία μας, θέλει την καρδιά μας, αδελφοί. Θέλει την ταπεινή καρδιά μας. Ξέρετε τι έγινε? Αυτό που δεν κατάφερα ούτε εγώ ούτε ο ποιμένας, το κατάφερε αυτός ο γεμάτος Θεό και ταπεινός άνθρωπος. Ο αδελφός έβγαλε το τηλεκοντρόλ από την τσέπη, το άφησε εκεί και είπε, αδελφοί, κατάλαβα το θέλημα του Θεού, δεν το ξαναπέρνω. Το άφησε εκεί και δεν το ξαναπήρε. Και μου έδωσε ένα τόσο μεγάλο μάθημα, ότι μέσα από ταπεινές καρδιές εργάζεται ο Θεός, όχι από σοφία. Πολλές φορές νομίζουμε με τη σοφία μας, ακόμα και στα παιδιά μας, θα τα διδάξουμε να τους πούμε. Αυτό που δυσκολευόμαστε με τα παιδιά μας, ξέρετε ποιο είναι? Να ταπεινωθούμε πιο κάτω από τα παιδιά μας. Και κοντραριζόμαστε καμιά φορά. Σου είπα, δεν μ' ακούς, μου είπες, δεν αυτό, εκείνο. Αν μπορέσουμε να βάλουμε τον εαυτό μας πιο κάτω, όπως τον έβαλε ο Κύριος. Όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές, απλώστε τα πόδια σας, να σας πλύνω τα πόδια, έμπαινε κάτω από τους μαθητές. Οι μαθητές καθήμενοι, ο Κύριος γονατιστός μπροστά τους. Μπορούμε? Ξέρετε, θα μπει, μπορεί κάποιος, ναι μπορώ. Άσε από τα γεγονότα να καταλάβεις αν μπορείς να γονατίζεις μπροστά στον αδερφό σου. Αν ένας λόγος σε ερεθίζει, Αν μια προσβολή σε κάνει να στεναχωριέσαι, σημαίνει ότι δεν μπορείς ακόμα να γονατίσεις. Δεν γονατίζεις. Ο ταπεινός άνθρωπος γονατίζει και πλένει πόδια, όχι γιατί θα τον δουν οι άλλοι, όχι γιατί έτσι επιβάλλεται, αλλά γιατί αγαπάει τον αδελφό του. Ο Πέτρος είπε, όχι Κύριε, πως εσύ ο διδάσκαλος θα μου πλύνεις εμένα τα πόδια. Δεν ξέρω τι είχε μέσα στο μυαλό του. Έχω ακούσει πολλές εξηγήσεις για την άρνηση αυτή του Πέτρου. Εγωισμό είχε, θεωρούσε τον Κύριο τόσο υψηλό που εμένα. Αλλά εκείνο που ήταν σίγουρο ήταν ότι ο Πέτρος άκουσε, Πέτρο, εάν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μέρος μαζί μου. Και ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού. Όμως είμαι βέβαιος ότι δυσκολευόταν πάρα πολύ να καταλάβει αυτό το μάθημα, ότι από εδώ και πέρα δεν θα γίνει αυτό που περιμένετε, εξουσίες. Γιατί οι μαθητές ρωτάγαν τον Κύριο, πότε Κύριε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου, πάρουμε και εμείς εξουσίες να διώξουμε τους Ρωμαίους, να έχουμε μια εξουσία. Ξέρετε, η καρδιά μας διώχνει το Θεό πολλές φορές γιατί θέλω εξουσία, θέλω κι εγώ να φαίνομαι, είμαι ο Ηλίας, είμαι ο Τάδε, είμαι πετυχημένος, είμαι ομορφωμένος. Λέω, Κύριε, δεν μπορώ να κατοικήσω εκεί. Αν αδειάζουμε, αδερφοί, από όλα αυτά, τότε δίνουμε χώρο να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Πολλές φορές ο εγωισμός μας απομακρύνει το Θεό από τη ζωή μας. Και μιλάω για χριστιανούς. Πολλές φορές η νοοτροπία μας, πολλές φορές αυτόν τον εγωισμό που τον παλεύουμε μια ζωή να φύγει από μέσα μας. Και δεν φεύγει, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αγαπητός πολλές φορές στο φυσικό άνθρωπο. Είναι αγαπητός. Να έχω κι εγώ ένα image. Να μην είμαι ο τελευταίος, ο δούλος, ο υπηρέτης. Γι' αυτό ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη, Κύριε, πες μας ποιος είναι μεγαλύτερος από μας. Πήγαν οι μαθητές, ποιος είναι μεγαλύτερος, θέλουμε την αξία μας, να μας πεις πού μας έχεις τοποθετήσει. Και ο Κύριος δεν είπε ποιος είναι μεγαλύτερος, αλλά ο Κύριος είπε, αν θέλετε να είσαστε μεγαλύτεροι στη Βασιλεία των Ουρανών, εδώ θα είσαστε μικρότεροι. Αν θέλεις να είσαι μέγα στη Βασιλεία των Ουρανών, γίνε υπηρέτης του αδερφού σου. Πω, έτσι πάει. Και αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου και πλύνεις τα πόδια του αδερφού, σταθείς στην ανάγκη, εγώ θα έρθω να κατοικήσω μέσα σου. Εγώ θα έρθω να ζω μαζί σου. Εγώ θα αναλαμβάνω τη ζωή σου. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πολλές φορές δεν βλέπουμε τον Θεό να ενεργεί στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε να πάμε να του πούμε, Κύριε, αυτό που του είπε ο εκατόνταρχος, Κύριε, δεν είμαι άξιος. Δεν ξέρω το λέμε αυτό. Μήπως νιώθουμε ότι έχουμε μεγάλη αξία τώρα που εμείς είμαστε κάποιοι που λάβαμε Πνεύμα Άγιο, που λάβαμε χαρίσματα. Ο εκατόνταρχος, αδελφοί, το πιο σπουδαίο, είχε πολλά χαρίσματα αυτός ο άνθρωπος, αλλά το πιο σπουδαίο ήταν μια πολύ πολύ ταπεινή καρδιά. Ήταν αξιωματικός ενός κατακτητικού στρατού, ενός σπουδαίου, μια σπουδαία αυτοκρατορία. Ήταν αξιωματικός. Κι όμως μπροστά στον ταπεινό, να ζωραίο, λέει, δεν είμαι άξιος. Αυτό ήταν το φρόνημά του. Ένας ταπεινός άνθρωπος. Και στη συνέχεια βλέπουμε τι έκανε ο Κύριος σε αυτήν την ταπεινή καρδιά. Ή αν θέλουμε να δούμε τον Θεό να ενεργεί στη ζωή μας, καλό θα είναι ταπεινά να πηγαίνουμε στα πόδια του Κυρίου, όπως πήγε η Μαρία, όπως πήγε η γυναίκα η αμαρτωλή που έκλαιγε, Κύριε, δεν αξίζω. Κύριε, είμαι πολύ αμαρτωλός. Είμαι πολύ αμαρτωλή. Κύριε, έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Κάνω λάθη. Και μιλάω για μας, αδελφοί, που πολλές φορές δυσκολευόμαστε. Δεν ξέρω πόσες φορές νιώθουμε το δίκιο μας. Πόσες φορές νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε να μας πει ο άλλος τον μπράβο. Πόσες φορές νιώθουμε ότι δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί έχω δίκιο. Και αυτό εμποδίζει τον Θεό να κατοικήσει μέσα μας. Ο ταπεινός όμως άνθρωπος λέει, Κύριε, το δίκιο μου είναι το δικό σου δίκιο που το άφησες. Η δόξα η δική μου είναι να ταπεινώνομαι στα πόδια τα δικά σου. Και όταν εσύ δοξάζεσαι, Κύριε, μέσα από τη ζωή μου, τότε θα κατοικείς μέσα μου. Τότε αυτός ο κήπος που είναι η καρδιά μου, τον οποίο εσύ φωτίζεις με τη χάρη σου, όπως ο ήλιος φωτίζει έναν υπέροχο κήπο, τότε μέσα σε αυτόν τον υπέροχο κήπο, καθώς θα έρχεται η χάρη σου, όταν εγώ ταπεινώνω την καρδιά μου, θα ελκύεται η χάρη σου. Γιατί η χάρης είναι αυτή που ελκύει, η ταπείνωση είναι αυτή που ελκύει τη χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Εάν με κάποιο τρόπο αποκόψεις τον ήλιο από έναν υπέροχο κήπο, τότε απλά αυτός ο κήπος θα νεκρώσει. Υπάρχουν χριστιανοί που έχουν νεκρώσει πνευματικά, γιατί έχει σταματήσει η χάρη του Θεού από τη ζωή τους. Έχουν σταματήσει την επικοινωνία τους με τον Θεό. Εάν είπαμε σταματήσει ο ήλιος να φωτίζει, να ζεσταίνει, να θερμαίνει έναν κήπο, τότε σταμάτησαν τα πάντα. Ακόμα και τη γη, ξέρετε, αν σταματήσει για 5 λεπτά ο ήλιος, αν σβήσει ο Θεός τον ήλιο, η γη θα γεμίσει πάγους και όλοι θα πεθάνουμε. Έτσι είναι η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Ταπεινώνω τον εαυτό μου και αισθάνομαι τη χάρη του Θεού να με φωτίζει, να με θερμαίνει, να με ζωοποιεί. Γιατί εγώ θέλω να κατοικώ στις καρδιές των ταπεινών, στις συντριμμένες καρδιές, για να τις ζωοποιώ. Κύριε, έπεσα. Γιατί συντριμμένοι είναι οι ταπεινωμένοι, αλλά πολλές φορές κατ' επέκταση είναι και η καρδιά που τα έχει κάνει θάλασσα. Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου, τα έχω κάνει θάλασσα. Κύριε, δεν πηγαίνω καλά. Κύριε, βλέπω συντρίμια στη ζωή μου, έκανα λάθη, ήρθαν αποτυχίες. Μη στεναχωριέσαι παιδί μου, εγώ είμαι μαζί σου εδώ. Εγώ θα ξαναφτιάξω τον κήπο σου. Και από εκεί που έχεις γεμίσει αγκάθια και τσουκνίδες, θα γίνει ένας κήπος με ωραία τριαντάφυλλα, με ωραία αρωματικά λουλούδια. Θα σε κάνω εγώ να είσαι ένας κήπος αρωμάτων, όταν εσύ ταπεινώνεσαι μπροστά στο μεγαλείο. Δόξα στον Θεό. Ο εκατόνταρχος που διαβάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, αγαπούσε πάρα πολύ έναν δούλο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι μια εποχή που ένας δούλος πουλιέται στο παζάρι. Ένας δούλος είναι ευτελούς αξίες. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος τον αγαπάει. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος πονάει και σκέφτεται να πάει στον Κύριο. Έχω ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει. Έχω ακούσει ότι ο Χριστός κάνει θαύματα. Να πάω εγώ να ταπεινωθώ στον Χριστό? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δεν πάνε στον Χριστό, γιατί δεν πέφτει η μύτη τους, γιατί δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Απέχουν από την παρουσία του Θεού, γιατί δεν μπορεί να σπάσει η καρδιά τους. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέγε κάποιος. Ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι? Ξέρεις πόσες γνώσεις έχω εγώ? Δεν μπαίνει ο Θεός σε τέτοιες καρδιές. Δεν τον ενδιαφέρει το πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, όσο τον ενδιαφέρει πόσο ταπεινός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο πρώτος βεβαιωμένα από το Λόγο του Θεού άνθρωπος που εισήλθε στον Παράδεισο του Θεού ήταν ένας πάρα πολύ αμαρτωλός, ένας ληστής που βρέθηκε δίπλα του να σταυρώνεται τότε που σταυρώνονταν ο Κύριος. Αλλά αυτός ο ληστής ήταν ένας ταπεινώθηκε, ένας άνθρωπος που συντρίφτηκε η καρδιά του. Έλεξε τον διπλανό, τον ληστή, ο οποίος κορόιδευε. «Α, εσύ είσαι που έλεγες ότι είσαι ο γιος του Θεού, κατέβα από εκεί που είσαι σταυρωμένος, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς». Ο Κύριος δεν μιλούσε, ο Κύριος δεν απαντούσε. Πολλές φορές απευθύνονται οι άνθρωποι στον Κύριο και λέει «δεν μου απαντάει». Με τον τρόπο που του μιλάς δεν θα σου μιλήσει ποτέ. Εάν θέλεις να πάρεις μια απάντηση από τον Θεό, και δεν μιλώ μόνο για τους κοσμικούς αλλά και για εμάς αδελφοί, ταπείνωσε τον εαυτό σου. Κατάλαβε το λάθος σου. Σύντριψε την καρδιά σου. Άσε την καρδιά σου να κλάψει μπροστά στο Θεό. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε να κλάψουμε μπροστά στο Θεό. Πόσο καιρό έχουμε να συντρίψουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο. Πώς νιώθουμε ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας ευλογεί, ενώ εμείς τον ξεχάσαμε, ενώ εμείς μπορεί να κάνουμε τα δικά μας. Πόσο καιρό έχουμε να κάτσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του και να μένουμε εκεί. Πόσο καιρό έχουμε να ρίχνουμε δάκρυα στα μάτια του Ιησού, σαν τη Μαρία που σκούπιζε με τα μαλλιά της τα δάκρυα που πέφτανε στα πόδια του Ιησού? Δεν απαντάει Κύριος στους ληστές. Μα δεν απαντάει ο Θεός όταν κάποιος του μιλάει? Όχι, όχι. Σε τέτοιες φωνές δεν απαντάει. Όταν όμως η καρδιά του δεύτερου ληστή συντρίφθηκε, κατάλαβε την αμαρτωλότητά του και είπε: δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι το Θεό, δεν φοβάσαι το Θεό. Εμείς άξια τον όσο επράξαμε απολαμβάνουμε. Εμείς είμαστε κακοποιοί, ληστές. Απολαμβάνουμε αξίως, γιατί πράξαμε άσχημα πράγματα. Αυτός είναι Άγιος, αυτός έκανε θαύματα, αυτός ζωοποιούσε, αγαθοποιούσε. Ξέρετε τι περνούσε εκείνη την ώρα ο Κύριος, τις τελευταίες του στιγμές? Δεν ξέρω αν από τα 5 λίτρα αίματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο του είχε μείνει 1 λίτρο του Κυρίου ακόμα μέσα του. Ψυχοραγούσε, ψυχοραγούσε, προσπαθούσε, όπως ήταν έτσι καρφωμένος. Δεν ήταν σε σχήμα σταυρωμένο ο Κύριος, ήταν σε σχήμα ύψιλον, γιατί είχε πέσει το σώμα του από το βάρος και προσπαθούσε να ανασάνει τις τελευταίες ανάσες του. Και όμως σε αυτή την κατάσταση, όταν άκουσε, όταν άκουσε το συντριμμό ενός ληστή να λέει εγώ είμαι αμαρτωλός, να του λέει Κύριε σε παρακαλώ εμένα τον πιο μόνο θυμίσουμε, οι τελευταίες του αναπνοές ήταν για να μιλήσει σε έναν μετανοημένο ταπεινό άνθρωπο. Τα κάνει τα πάντα ο Κύριος. Στο σταυρό του έμεναν λίγες αναπνοές και τις κατανάλωσε για να σώσει έναν πολύ αμαρτωλό, και ήταν ο πρώτος που μπήκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο εκατόνταρχος πάνω απ' όλα είναι ένας ταπεινός άνθρωπος. Θα μπορούσε να τον πετάξει και να τον ρίξει στα σκουπίδια το δούλο του. Ένας παραλυτικός, ένας ταλαιπωρημένος, πετάχτε τον, πηγαίνετε τον, αλλάχτε τον. Ξέρετε αδελφοί, οι άνθρωποι που έχουν χρήματα, οι άνθρωποι υπερήφανοι, όχι που έχουν χρήματα απλά, οι υπερήφανοι, πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους? Ίσως μερικοί να το έχετε βιώσει. Τώρα αυτές τις μέρες συνάντησα μια πολύ καλή κυρία από την Ουκρανία, κρατάει μια αδερφή μας που έχει πάθει εγκεφαλικό, και μας έλεγε για την προηγούμενη δουλειά. Σε μια πλούσια γυναίκα από την Κηφισιά, της φερότανε όπως δεν φερόμαστε ούτε στα σκυλιά, και η γυναίκα αυτή ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, που παρότι έπαιρνε 1000 ευρώ, είναι πάρα πολύ καλή, είναι από τη Γεωργία αυτή η γυναίκα, είναι καθηγήτρια μουσική, στα παιδιά της όλα είναι τραγουδιστές, μουσική, απλά στη Γεωργία είναι πάρα πολύ φτώχεια αυτή τη στιγμή και φύγανε από εκεί για να έρθουν στην Ελλάδα να ανασάνουν, γιατί έχουν και ένα δάνειο στη Γεωργία. Αλλά ένας εξαιρετικός άνθρωπος που ακούει τώρα για τον Κύριο, αλλά λέει μου φερότανε όπως δεν φέρομαι ούτε στα σκυλιά. Νόμιζε ότι εγώ είμαι από το πουθενά ένα τίποτα, και ότι αυτή επειδή έχει χρήματα μπορούσε να μου συμπεριφέρεται όπως θέλει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ούτε 5 λεπτά δεν με άφηνε να φάω. Κάνε αυτό, πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Δεν με άφηνε. Και όταν είπε στον άντρα της φεύγω, είπε αυτή η γυναίκα στον άντρα αυτήνής της γυναίκας, αυτή ήταν η πολύ κακιά, λέει φεύγω, λέει θα σου δώσω 1500 ευρώ ή 1000 και 2000 να μου δώσετε, είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Και θεωρούν μερικοί ότι επειδή έχουν λεφτά μπορούν να συμπεριφέρονται όπως θέλουν. Θεωρούν ότι ο άλλος είναι τίποτα, εγώ έχω, α, έχω τρύπα τη μεζονέτα. Και λοιπόν είσαι τόσο φτωχός που το μόνο που έχεις είναι χρήματα, και υπάρχουν άνθρωποι τόσο φτωχοί που το μόνο που τους έχει μείνει είναι η υπερηφάνειά τους, ότι έχουν λεφτά, ότι έχει ένα γιοτ. Άνθρωπος όμως δεν είσαι. Αγάπη μες στην καρδιά σου δεν έχεις. Θεωρείς ότι πλούτος είναι μόνο ότι υπάρχει στο λογαριασμό στην τράπεζα, και άδειασε η ψυχή σου, δεν ποτίζεται το χωράφι σου, είσαι γεμάτος αγκάθια για τους πλησίων σου. Πόσοι άνθρωποι είναι γύρω μας έτσι, δηλαδή μια φτώχεια ψυχής, αγκάθια και τριβόλια. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει η χάρη του Θεού. Είπαμε, χωρίς τον ήλιο δεν υπάρχει ζωή, και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχουν σπλάχνα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και ο άνθρωπος καυχαίται, και όμως είναι νεκρός. Είναι νεκρός πνευματικά και προσπαθεί μέσα από τέτοιους τρόπους, μέσα από την ύλη, από υλικά πράγματα, να ευχαριστήσει την ψυχή του. Αλλά η ψυχή εξακολουθεί να φωνάζει, να πονάει, να συντρίβεται, να κλαίει, να αιμορραγεί, γιατί δεν έχει βρει το Θεό. Ο εκατόνταρχος δεν πέταξε το δούλο του. Και μάλιστα, θα πάω να βρω τον Ιησού. Θα πάω να του πω να έρθει να σε θεραπεύσει. Τι καρδιά ήταν αυτή? Τι περιβόλη καρδιά είχε αυτός ο άνθρωπος? Να αγαπάς ένα παραλυτικό δούλο εκείνη την εποχή. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, θα το έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό, μάλλον πιο παλιά, γιατί η κρίση έφερε μια αλλαγή. Τους γονείς τους, πολλοί άνθρωποι τους πετάγανε σε ένα γυροκομείο. Αυτούς τους γονείς που τόσα χρόνια τους υπηρέτησαν σαν παιδιά, ξενυχτούσανε πάνω από το κεφάλι τους, ξενυχτούσανε στις δυσκολίες τους, κλαίγανε στα προβλήματά τους, χαιρόντουσαν στις χαρές τους, κλαίγανε στις αποτυχίες τους. Φτάνει σε μια στιγμή, τον πετάει ο γέρος, τον πετάει στο γυροκομείο. Τι καρδιά είναι αυτή? Τι καρδιά Θεέ μου είναι αυτή? Βέβαια, ήρθε η κρίση, ξεμείναν από ρευστό και τους ξαναπήραν μερικούς σπίτι, γιατί ο παππούς είχε σύνταξη. Σου λέω, πάρω τον παππού να έχω και τη σύνταξη. Ήταν ο πατέρας τους, η μάνα τους, αυτοί που τους γεννήσανε. Αυτός ο άνθρωπος το δούλο του τον αγαπάει. Γιατί? Από πού προέρχεται αυτή η αγάπη? Από μια ταπεινή καρδιά που φωτίζει ο Θεός. Ξέρετε, η βάση για να δημιουργηθεί ένας υπέροχος αγρός είναι το κτήμα. Δεν μπορείς σε ένα βουνό να φτιάξεις, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο αμπέλι. Είναι αδύνατο. Σε ένα βραχώδη βουνό μπορείς να καλλιεργείς 30 φυλιές? Όχι. Όμως σε μια καρδιά με ένα υπέροχο χώμα είναι η βάση. Και η καρδιά η ταπεινή είναι η βάση για να έρθει το νερό και ο ήλιος για να δημιουργήσει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εγώ θα πάω να βρω τον Χριστό. Εγώ θα πάω να παρακαλέσω τον Χριστό. Όταν πήγε και του είπε, Κύριε, ο δούλος μου κείται δεινός βασανιζόμενος, παράλυτος, έλα σε παρακαλώ, μάλλον πες ένα λόγο να θεραπευτεί ο δούλος μου, πες ένα λόγο, Κύριε. Και ο Κύριος είπε, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Έτσι λέει, του είπε, Κύριε, ο δούλος μου είναι άρρωστος, είναι δεινός βασανιζόμενος, ταλαιπωριέται, πονάει, και προφανώς εγώ είμαι πολύ θλιμμένος που έχω έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα μου. Ο Κύριος του είπε, θα έρθω εγώ. Και μου αρέσει αυτό, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και λέω, Κύριε, πότε θα το αποκτήσουμε το 8 εδάφιο? Αυτός ο άνθρωπος, ο αξιωματικός, που μπροστά του κάθονται προσοχή εκατοντάδες άνθρωποι, μπορεί να πει κάτι και να αμέσως να σταθεί προσοχή. Κύριε, αποκρίθηκε ο εκατόδερφος, Κύριε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις στο σπίτι μου, υπό τη στέγη μου να εισέρθεις δεν μπορείς. Πω πω, δεν το λέει απλά έτσι. Τι λέτε εσείς, να είχε κανένα φτωχόσπιτο που θα ντρεπόταν να μπει ο Κύριος? Πιστεύετε ότι δεν θα είχε εκείνη την ώρα φτιάξει, ξέρω εγώ, το σαλόνι, ήταν ατακτοποιητό? Μήπως πιστεύετε ότι δεν είχε στο ψυγείο του πολλά να του προσφέρει? Όχι, απλά είχε μια καρδιά που έλεγε ότι εγώ, παρόλο ότι κάνω όσα κάνω, το λέω εντός εισαγωγικών για τον πλησίον μου, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Κύριος, ποιος είμαι εγώ ο ανάξιος να μπει ο Χριστός στο σπίτι μου? Αυτό λέει αυτή την ώρα. Διαφορετικά είχε πολλά. Ξέρετε, πολλοί καλέσανε, και ο Σίμων, ο πρώην λεπρών, ο Φαρισαίος, κάλεσε τον Κύριο στο σπίτι του, Κύριε, θα σου κάνω το τραπέζι. Και άρχισε την επίδειξη, άρχισε τα φαγητά, άρχισε εκεί να δείχνει ότι κοίταξε εδώ, κοίταξε τι πλακάκια, κοίταξε τι τραπέζια, κοίταξε τι φαγητά. Εντάξει, ο Κύριος πήγε, αλλά δεν έκανε τίποτα για τον Σίμωνα. Έκανε όμως για μια γυναίκα αμαρτωλή που είχε έρθει στο σπίτι του Σίμωνα. Ο Σίμωνας παρεξηγήθηκε. Τι είναι αυτό που κάνει εδώ? Αφήνει μια γυναίκα συντριμμένη να κλαίει στα πόδια του, και αυτή την ξέρουμε τι παλιό γυναίκα είναι, τι έχει κάνει, την ξέρουμε όλοι. Ενδιαφέρεται ο Χριστός για τέτοιους ανθρώπους? Και δεν ενδιαφέρεται να δώσει τιμή αξία σε μένα που είμαι ο Σίμωνας, ο αρχιφαρισαίος, ο σπουδαίος? Δεν ασχολείται με σπουδαίους ο Κύριος σε αυτόν τον κόσμο. Ασχολείται με ταπεινούς και συντριμμένους. Σίμωνα, του λέει, όταν ήρθα στο σπίτι σου, φίλημα στο πρόσωπο δεν μου έδωσες όπως κάνανε εκείνη την εποχή για τους καλεσμένους. Αυτή δεν έπαψε να φυλάει τα πόδια μου. Μια λεκάνη με νερό, ως όφιλες να φέρεις τον προσκεκλημένο σου, δεν το έκαμες να πλύνει, να βάλεις ένα υπηρέτη να μου πλύνει τα πόδια. Αυτή με τα δάκρυά της πλένει τα πόδια μου και με τα μαλλιά της σκουπίζει. Σίμωνα, θέλω να σου πω ότι σε όποιον συγχωρέθηκαν πολλοί, αυτός αγαπάει πολύ. Εσύ κρατάς τον εγωισμό σου, αυτή έχει σπάσει την καρδιά της και παίρνει την ευλογία μου. Δόξα στον Θεό, να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το μυστικό του Λόγου του Θεού. Δεν είμαι άξιος εγώ, Κύριε. Μπορεί να λένε πολλά για μένα, μπορεί η στολή του να έδειχνε πάνω, να έχει τιμητικά γαλόνια, πλάκα που λένε τα γαλόνια, τιμές. Δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Και αν θέλουμε να ενεργήσει ο Θεός, να βλέπουμε τον Θεό να ενεργεί, ας πηγαίνουμε να του το λέμε: Κύριε, δεν είμαι άξιος. Εσύ με έκανες παιδί σου, εσύ μου έδωσες την υιοθεσία, εσύ μου έδωσες το Πνεύμα το Άγιο, εγώ όμως δεν είμαι άξιος. Τι ωραία να το αισθάνεται αυτό η καρδιά. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να φέρουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Αλλά μόνο σε παρακαλώ, πες ένα λόγο και θέλει ατρευτεί ο δούλος μου. Και ξέρεις γιατί θα γίνει αυτό, Κύριε? Γιατί ξέρω τι σημαίνει ο λόγος σου. Έχει εξουσία εδώ να γνωρίζει τώρα την εξουσία του Κυρίου. Εγώ, Κύριε, που είμαι ένας αξιωματικός, όταν δώσω μια διαταγή το λέω από πείρα, από τη δουλειά μου, Κύριε. Φωνάζω έναν στρατιώτη και του λέω: κοίταξε, πήγαινε στην άλλη πόλη, και αμέσως πηγαίνει. Λέω του αλλού: έλα εδώ, έρχεται. Πήγαινε, φέρε μου νερό, πηγαίνει. Έτσι, Κύριε, είναι ο λόγος. Έχει εξουσία. Εγώ που είμαι άνθρωπος έχω εξουσία. Και εσύ που είσαι ο Θεός, έχεις εξουσία να πεις ένα λόγο αυτή την ώρα. Δεν το αξίζω. Δεν θα το κάνεις γιατί το αξίζω. Θα το κάνεις γιατί έχεις την εξουσία να θεραπεύεις. Γιατί αγαπάς τον πονεμένο. Γιατί αγαπάς τον συντριμμένο. Δόξα στον Θεό. Απόρησε ο Κύριος. Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ακούσας δε, ο Ιησούς εθαύμασε. Αλήθεια σας λέω, είπε, σου ακολουθούντας ουδέν το Ισραήλ βρήκα το σάφτη πίστη. Όλοι εσείς που λέτε είσαστε παιδιά του Αβραάμ, όλοι εσείς που λέτε, ακόμα και τους μαθητές, πόσες φορές τους είπε ολιγόπιστη? Σε τι δηλιάσατε ολιγόπιστη? Πονηρά, γενεά πονηρά και διεστραμμένη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας? Όταν ο πατέρας που είχε το δαιμονισμένο το παιδί, τότε που ο Κύριος μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ήταν στο όρος της μεταμορφώσεως, έφερε το παιδί τους στους μαθητές να το θεραπεύσουνε. Και αρχίσανε τις προσευχές, αρχίσανε να επιτιμούνε, δεν γινόταν τίποτα. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, έπεσε στα πόδια του ο πατέρας συντριμμένος: Κύριε, 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 έχω ένα παιδί πονεμένο, δαιμονισμένο, το έφερα στους μαθητές, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, Κύριε. Ω γενεά άπιστος, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, είπε ο Κύριος. Φέρ το παιδί σε μένα. Δεν μπορούσε να βλέπει τον πατέρα να κλαίει. Δεν μπορεί να βλέπει ο Κύριος μια συντριμμένη καρδιά για να μην τη θεραπεύσει? Δεν μπορεί ο Κύριος να βλέπει έναν άνθρωπο να πονάει, το παιδί του να πονάει ταπεινωμένο στα πόδια του και να μην ενεργήσει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας το πάρουμε αυτό το μάθημα μέσα μας, αδελφοί. Σε οτιδήποτε θέλεις να ενεργήσει ο Θεός, σύντριψε την καρδιά σου, θα σε λεήσει ο Θεός. Μα τα έχω κάνει μαντάρα. Δεν μην κοιτάς τι έχεις κάνει. Μπορείς να συντριφτείς μπρος στον Κύριο. Πήγαινε πες του το. Έρχομαι σε σένα Κύριε. Εσύ είσαι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων Κύριε. Εσύ θα με ευλογήσεις και πάλι Κύριε. Θα ευλογήσεις τη ζωή μου. Θα θεραπεύσεις το δούλο μου. Θα θεραπεύσεις το παιδί μου. Θα αναλάβεις την οικογένειά μου. Θα κάνεις Κύριε αποκατάσταση σε αυτά που εγώ με τον εγωισμό μου τα χάλασα. Είμαι γεγονότα που ήρθαν και δεν τα περίμενα. Εσύ μπορείς Κύριε, εγώ δεν είμαι άξιος, αλλά εσύ μπορείς. Δεν τη βρήκα τέτοια πίστη στον Ισραήλ, ούτε στους μαθητές, ούτε στους Φαρισαίους, ούτε σε αυτούς οι οποίοι λέγανε ότι είναι παιδιά του Αβραάμ. Και ο Κύριος είπε κάτι πολύ θαυμαστό, αλήθεια σας λέγω ότι πολλοί θα έρθουν από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει με το του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών. Θα δείτε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζετε. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από ανατολών. Ξέρετε, στην Ανατολή είναι η Κίνα, είναι η Κορέα. Είναι χώρες που υπάρχουν εκατομμύρια πιστών, το ξέρετε δεθεί. Στην Κίνα υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια των αναγεννημένων και βαθισμένων με Πνεύμα Άγιο. Ανθρώπων οι οποίοι αποδεικνύουν την αγάπη τους προς τον Κύριο με βασανισμούς, με φυλακίσεις, με μεγάλες ταλαιπωρίες. Η Κορέα έχει το μεγαλύτερο ιεραποστολικό έργο σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Φεύγουν χιλιάδες Απόστολοι από την Νότιο Κορέα και πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο και μιλάνε για τον Χριστό. Σας λέω ότι θα έρθουν στη βασιλεία των ουρανών από ανατολών, θα έρθουν από δυσμών, θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισάκ, ιδέοι της βασιλείας. Θέλουν σε εκβηθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όλοι αυτοί που ονομάζονται τα παιδιά του Αβραάμ, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι σκληροί, που δεν σπάσανε ποτέ την καρδιά τους, που δεν μετανοήσανε ποτέ, βλέπανε την αμαρτία και λέγανε έχουμε τον νόμο. Να μην αφήσουμε την καρδιά μας να μετατραπεί σε μια φαρισαϊκή καρδιά, αδελφοί. Φαρισαϊκή καρδιά δεν ταπεινώνεται. Είναι έτοιμη να πετάξει πέτρες στον πλησίον και απ' την άλλη αγαπάω τον Θεό. Να μην μετατραπεί η καρδιά μας ποτέ. Να μην αγαπάω τον αδερφό μου και να λέω σε ευχαριστώ Κύριε. Να μην μπορώ να συγχωρέσω το λάθος του αδερφού μου και απ' την άλλη να λέω σε ευχαριστώ Κύριε πάω για τον ουρανό. Είναι φαρισαϊσμός. Είμαι σε λάθος δρόμο. Χρειάζομαι μετάνοια, επιστροφή. Θα δείτε από ανατολών και δυσμών και όλοι εσείς οι αμετανόητοι, σκληροί, υπερήφανοι, φανατικοί θα μείνετε απ' έξω. Θα πάτε στο σκότο στο εξώτερο, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, είπαγε ποιος επίστρεψα σας γίνησε, και ιατρέφει ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Δούξα στον Θεό, πήρε αυτό που ήθελε, όχι με την αξία του, αλλά με την ταπεινή του καρδιά, με την αγάπη που έβγαινε για αυτόν τον δούλο. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει αδελφοί και να μας βοηθήσει να ακολουθούμε τα ίχνη του. Τα ίχνη του Κυρίου ήταν ίχνη ενός ταπεινού ανθρώπου. Αυτά ήταν τα ίχνη του Κυρίου. Ίχνη ταπεινού απλού ανθρώπου. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.